Bien, queridos hermanos, a todos y a todas los que participan en esta celebración, os deseo e os saludo franciscano de paz e ben. A todos nos gusta recordar a propia historia e os tempos que foron idos, os tempos pasados. Todos os que xa temos unha certa edade recordaremos esas circunstancias que eran moi distintas das que vivimos agora. Non había tal vez as facilidades e os medios que agora temos. Tal vez tiñamos tamén outros valores que se foron perdendo e que se botan en falta. Pero daquel tempo recordo que era común ao visitar a casa duns veciños ao chegarnos a alguén que vivía ao noso lado e preguntar por alguén que faltaba, e logo, donde vai José ou donde vai Manuel? E a resposta que se oía moitas veces era vai ganar o pan. E decíase, bueno, pois, nese galego auténtico que era o que falábamos e o que mantemos con tanto gusto. Esa palabra do pan recollía prácticamente todas as necesidades que había na casa, que por certo eran moitas. Ganar o pan era buscar os medios para ter que comer, para ter que vestir, para ter tamén con que remediar as enfermedades, o mal, para o día de festa poder ter un vestido novo, e así para cubrir todas as necesidades máis elementares. Polo tanto, ter pan supoñía ter o fundamental para vivir. E hoxe acabamos de escoitar no Evanxeo que o noso Señor dixo: eu son o pan da vida. Polo tanto, quere decir que nós, para ter as necesidades cubertas, necesitamos o pan. E non só ese pan material, senón que hai en cada un de nós, nas nosas familias, nos nosos grupos, na nosa parroquia, no noso povo, na humanidade, en todo o mundo, hai necesidade do pan da vida. Hai fames que se sinten non só materialmente, senón que se cada un de nós repasa de que ten fame, seguramente que non lle falta o pan, que non lle falta que comer, que non lle falta que vestir, que non lle falta un medio para remediar as enfermedades, pero poida que sinta fame de compañía, que sinta fame de esperanza, que sinta fame de razón de vivir, que sinta fame de perdoar, que sinta fame de esperanza. Son tantas e tantas as necesidades que, sin dúbida, están moi presentes en cada un de nós. E, curiosamente, cando falta ese pan, a fame é moi intensa. Vese con frecuencia cando hai na propias persoas tristes, persoas que teñen de todo e dá a sensación que non teñen nada, que algo lles falta. Hai dentro de sí un desacougo, hai dentro de sí un ansia de algo que non se enche senón é con ese pan da vida. Por iso hoxe vimos a xunto de quen é o noso pan da vida, ese pan que tamén o temos porque non o transmitiron aquelas persoas que fixeron máis por nós, as que máis nos querían, as que, ademais da vida, nos deron tamén uns principios, uns valores, uns medios para afrontar esa vida. Ese pan, polo tanto, é máis necesario que nunca. Por iso, podemos observar no noso entorno, podemos observar en todo, prácticamente, en toda a humanidade, como fai falta un pan que nos dé a vida, porque hay violencia, hay venganza, hay falta de unidade, hay falta de valorar as outras persoas, hay falta de acoller todos os bens que nos veñen de Deus e nos veñen especialmente a través dos demais. Por eso, hoxe, unha vez máis, e faino sempre, faino de cote, o noso panadeiro, que é o Señor, sempre terá a mesa chea de pan. Ese pan que o debemos recibir todos e cada un de nós. E despois, nós tamén polo noso bautismo, e non só polo bautismo, sino só polo feito de ser persoas creadas por Deus, que Deus nos trouxe a vida, Deus xa conta con nós, e somos instrumentos a través dos que Deus quere facer ese mundo novo. E de alguna maneira, tamén cada un de nós viñemos hoxe aquí axunto de quen ten o pan, de quen é o pan, para recibir ese pan. E nós, xa decía, como decía antes, polo bautismo ou polo mero feito de ser persoas, somos tamén panadeiros. Ese pan que recibimos para, ao mesmo tempo que nos alimenta, que nos mantén a nós, levarlo tamén aos demais. E se nós non levamos o pan do amor, se non levamos o pan da compaixón, se non levamos o pan da solidaridade, se non levamos o pan da cercanía ás persoas que están solas, se non levamos o pan do amor filial, se non levamos o pan da esperanza, pois non seremos culpables de que o mundo non mellore, o mundo non se convirta no reino de Deus. Nós somos, polo tanto, os panadeiros cos que o Señor quere matar a fame de todos os demais. E nós tamén somos famentos, e o Señor tamén nos dá ese pan a través dos demais. Temos aí unha tarefa que nos ocupa toda a vida. É unha tarefa necesaria que donde o Señor conta con cada un de nós. Polo tanto, nesta celebración, nesta reunión, o Señor danos todos esos bens que recollemos na palabra pan. E nós, hoxe, coa nosa celebración, agradecémoslle esa súa presencia. Celebramos que estea sempre con nós e queremos tamén que ese pan sea repartido especialmente por aqueles que teñen máis dificultad a acceder a ese pan. E ese pan que, como digo, pode ser en forma de cariño, en forma de solidaridad, en forma de justicia, en forma de ánimo. E vamos tamén a leválo polo medio do povo, a acercálo a que o Señor vexa, el sabe e coñece perfectamente cales son as necesidades. Pois a medida ou cando vayamos acompañando o Señor na procesión, vayamos pensando nas persoas que viven en cada casa, que esperan tamén que lles chegue ese pan de vida. E se todos e cada un de nós comemos ese pan e repartimos ese pan, habremos feito ese mundo que o Señor quere para nós. Habremos, sin duda, conseguido a forma de familia, a forma de veciños, a forma de povo que todos queremos. É o que o Señor nos di: quen come deste pan vivirá para sempre.